Новы дырэктар папскіх місійных ініцыятыў лічыць, што перад асацыяцыяй стаіць цяжкая, але займальная задача трымаць вочы і сэрца адкрытымі на велізарныя гарызонты місіі да народаў. Зараз у Рыме праходзіць генеральная асамблея арганізацыі. Арцыбіскуп Пратас Ругамбва, для якога сход стаў першым на гэтай пасадзе, падкрэсліў, што місійная анімацыя з'яўляецца душой любой формы супрацоўніцтва. Яна патрэбна перш за ўсё касцёлам са старажытнай традыцыяй. Адна з самых галоўных задач папскіх місійных ініцыятыў унесці місійны дух у якасці ключавога элемента ў традыцыйнае душпастырства. Паводле арцыбіскупа падстава існавання папскай асацыяцыі з'яўляецца раўнівае абераганне сваёй спецыфікі, анімацыі навучання супрацоўніцтва з мясцовымі касцёламі ў місіі да народаў. На думку ватыканскага іерарха, унікальнасць папскіх ініцыятыў не ў тым, што яны збіраюць сродкі для краін, якія развіваюцца, бо гэтым займаюцца і іншыя дабрачынныя арганізацыі, але ў прапагандаванні універсальнасці евангелізацыі.